Átjándi kafli. Framtíðin.
En býðum við eftir að fá að vita hvenær málið okkar verður tekið fyrir í landsrétti. Við áfríðum fyrir meir en ári síðan. Biðin og óvissan og framtíðina tekur á. Maðurinn minn atvinnulaus. Þrátt fyrir að vera vel tengdur hefur engin vina Óla treyst sér til að bjóða honum vinnu. Það nennir engin að fá yfir sig öldur hneykslunar frá sjálfskipuðum réttlætispostulum landsins. Fólki sem tjáir sig oft og mikið mál sem það veit ekkert Ég tilbúin að hitta hvert sem og sína þau gögn sem fyrir liggja. Við eigum margar möppur fullar af tölvupóstum og SMS-skeytum frá Alexandru. Við eigum öll gögn frá sýslumanni útprentuð. Við eigum öll dómskjöl, þar á meðar endurrit úr réttarsalnum. Allt réttarhaldið, orð fyrir orð og auðvitað dóminn sjálfan. Allt sem ég læt frá mér fara byggt á þessum gögnum. Mér finnst merkilegt að ókunnugt fólk skuli tjá sig af ofsa án þess að kynna sér málið til hlítar. Svo kemur fyrir að einhver af réttlætispostulunum fer á sér dóm fyrir ærumeiðingar eða eitthvað slíkt. Þá nú aldeilis annað hljóði í stroknum. Þá dómurinn einfaldlega rangur að mati sama fólks. Nú, jæja, geta dómar sem satt verið rangir. Dómurinn yfir manninu mínum kannski rangur? Það skildi þó ekki vera. Biðin eftir að þessu sorglega máli ljúki endanlega löng og erfið. Tölfræðin segir okkur að hjónaskilnaðir séu tíðir þegar mikið álag á heimilum. Til dæmis skilnaðartíðinni foreldra langveikra barna 80%. Það vill til að við hjónin samstiga. Við mikið saman, þar sem Óli ekki í vinnu þessa mundir, og reynum að njóta stundarinnar. Kvíðin fyrir framtíðinni þó ekki langt undan. Oft lík ég andvaka og velti fyrir mér hvar þetta endar allt saman. Það lifir enginn af loftinu. Óli verður að fá vinnu fyrir eða síðar. Hann þarf að standa við sínar skuldbindingar. Lögfræðikostnaður himinhár, húsnæðislán og barnameðlag hverfa ekki þó tekjur hætti að berast. Við höfum alla tíð greitt tvöfalt meðlag með dóttur Óla. Mörgum finnst skrítið að hann borgi tvöfalt þegar aðstæður þannig að hann fær ekki að sjá barnið. Mér finnst eiginlega sérkennilegra að við greittum alltaf tvöfalt meðlag þegar stelpan var hjá okkur 12 daga af hverjum 4 vikum. Það gerir ríflega 42% af tímanum, sýnast mér. Við sáum auk þess alltaf að fara með barnið til tannlæknis og í klippingu, greittum fyrir tómstundir og allt annað sem tilfellur við uppeldi barns. Nokkrum sinnum fór ég með litlu til tannlæknis. Tannlæknaferðir nú engar skemmtiferðir fyrir flesta, en litla okkar var alltaf spennt að fara til Einars tannlæknis. Ég á myndir af henni úr stólnum, alveg skellir hlægjandi. Nema hvað, ég greiði auðvitað reikningin og tannlæknirinn segir að ég fái þetta endurgreitt frá tryggingastofnun. Ég hugsa ekki meir út í það fyrir löngu seinna. Það þurfti bara eitt stutt símtal til tryggingastofnunar til að fá upplýsingar hvert endurgreiðslan fór. Hún fór að sjálfsögðu til lögheimilis foreldris, Alexandru sjálfrar. Ég finn mig knúna til að segja sögu mína. Það hefur verið brotið alvarlega gegn mér með húsbroti og ofbeldi. Yfirvöld brutu svo á mér með tilefnislausi ákæru og með því að ákæra ekki fólkið sem braut gegn mér. Það hefur verið staðfest af saksóknara og dómara að Alexandra hafi framið húsbrot. Það brot þótti ekki líklegt til sakfellingar og varðaði ekki almuna hagsmunni. Lygar Alexandru í minn garð voru hins vegar gleyptar hráar, málið ekki rannsakað og ég ákærð. Það þótti varða við almanna hagsmunni að ákæra mig en ekki konu sem sannarlega framdi húsbrot. Ég líka alveg viðbúin gagnrýni þegar sagan mín verður sögð. Ætli ég fá ekki stimpilinn meðvirk eiginkona ofbeldismanns. Ég get bara svarað því fyrirfram. Að ég sjálfstæð og sterk kona og ekki háð manninu mínum fjárhagslega eða annan hátt. Ég á góðar kvenfyrirmyndir í formæðurum mínum og frængum. Mamma mín og amma voru báðar einar með sín börn og stóðu sér stórkostlega. Kannski má segja að ég sé háð ástinni, hjónabandinu okkar sem hefur styrst við hverja raun. Auðvitað læti ég mig dreyma að réttlætið náði fram að ganga. og maðurinn minn verði sýknaður í landsrétti. Ég geri mér þó grein fyrir því að réttlætis postularnir mun sennilega ekki þagna þó svo verði. Við eigum sem betur fer ógrinni góðra og sannra vina og höfum fengið mikinn stuðning gegnum þessar hörmungar. Hópurinn sem útrópar okkur öruglega smár og hefur ekki kynnt sér staðreyndir í málinu. Þrátt fyrir það, eða kannski þess vegna, fara allar upprópanir þessa hóps alveg hrikalega illa með mig. Maðurinn minn ekki óbeldismaður. Hann ósköp venjulegu maður sem var settur í ómögulegar aðstæður. Hvernig eðlilegt að bregðast við þegar fólk ryðst óboðið í sturlunar ástandi inn á heimilið þitt? Hver réttur manns til að verja eigið heimili og fjölskyldu sína? Ef dómur héraðsdóms verður staðfestur í landsrétti, komið fordæmi fyrir því að það megi bara brjóta sér leið inn á heimili annars fólks án nokkura eftirmála. Margir hafa nefnt við mig að ég geti nú bara verið ánægð. Ég var jú sýknuð í héraðsdómi og ákæruvaldið áfrýjaði þeim dómi ekki. Ég samt ennþá reið. Að vera ákærð saklaus og þurfa að ganga í gegnum þá sálar angist sem því fylgir. Að sitja svo í réttarsal og vera ávörpuð ákærða Kolbrún heilan dag. Þetta situr á sálinni. Ég ekki sátt. Ég trúði á réttlætið. Ég trúði því að sannleikurinn væri æðri öllu öðru. Ég hafði rangt fyrir mér.